sponsorët dhe shitja e materialit propagandistik. E gjithë kjo si pas partive që kanë miratuar ndryshimet ligjore, ka për qëllim evitimin e financimeve të paligjshme dhe mbarvajtjes së procesit zgjedhor. Veç kësaj, partit kanë miratuar edhe ndryshimet për qeverin që parashojnë ndërhiqjen e kryeministrit 100 ditë para zgjedhjeve, kur do qoftë që të mbahen ato dhe në qeveri të përfshihet edhe opozita, të cilës do t'i takojnë tri ministri. Edhe kjo si pas partive bëhet për të garantuar proces zgjedhor demokratik dhe të pranueshëm nga partit. Por njohësit të çështjeve politike kanë qëndrime të ndryshme, nëse këto ndryshime vërtet krijojnë kushte të mira për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, apo se janë miratuar për qëllime tjera politike. Alaeddin Demiri, profesor universitar dhe ishte politikan, për Radion Evropa e Lirë thotë se nisma është e mirë, por se vështirë do të mënjanoj të rësisht abuzimet që bëjnë partitë përmes formave të ndryshme të financimit.
Ligji për partitë politike duket krijon para kushtime elementar që të stabilizohet jeta politike përse i përket burimeve të pista financiare të cilët kamo një kohë të gjatë që funksionon. Mirë po, ajo është vetëm një parakusht përsi se mu mendoj se do të regulohen këtë përdorimet banale, ndërsa ato esenciale që janë specialiteti partive politike do të jenë të pakapshme. Mirë po, si do kudo ka një konstrukcion ligjor me cilin do të balafaqohen partit.
Thotë Demiri, ndërsa sa i përket të ligjit për qeverin teknike me pjesëmarrjen edhe të opozitës, a i thotë se kjo edhe njerë dëshmon mos besimin e thellë që ekziston mes partive, por edhe jo funksionalitetin e institucioneve për të garantuar procesës zgjedhor demokratik.
Mos besimi i fundit, mos besimi i skajshëm në politikë dhe njëna tjetërës e detyruan edhe për shtetin që në këtë mënyrë të pranoje këtë si regull, që do të të një përjashtim të pranohet si regull, dhe kjo është ajo sintagma e keqe e cila e je pushtetit arom negativ.
Thotë Demiri, Nikola Dujoski, njohësi çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thotë se dy ligjet nuk kanë të bëjnë fare me procesin zgjedhor, por me tentimin e pushtetit që përmes pranimit të këtyre kërkesave të opozitës, të siguroj apo të imponoj opozitës mbështetjen për referendumin, si njën nga sfidat më të rëndësishme me të cilat përballet qeveria. Dujoski thotë se është absurde pjesa e njërit ligj që parashë mundësin që partit të mund të posedojnë edhe tokë.
Сите измени се прават со цел да се задоволат, ајде да речем, овие работи кои што се преговараат во однос на референдумот.
Те гјата ндрюшимет бен ме келем че там баштетен чеште тјера, që kanë të bëjnë me referendumin. Mendoj se nuk ishte koha, por asa kushtet nuk ishin krijuar që të bëhen ndryshimet e tilla. Megjithatë, me insistim të VMRO dëpomanes, u bën edhe këto ndryshime, të cilat parashojnë që partitat të kenë edhe tokë apo të jenë pronare të tokave. Një rast të tillë nuk e kemi parë në asnjë vend të Evropës, pasi dihet se çfarë organizatash janë partit politike, dihet se çka mund të disponojnë. Por tani kemi një ligje që më së shumti i plotëson interesat e partive, sesa që me to të plotëson standardet evropiane. Besoj se ky ligj sërishë do të posë ndryshime për të qenë vërtet ligj evropian, thotë Dujoski. Ndryshimet e fundit në ligjin për qeverinë dhe financimin e partive janë miratuar pas takimit të liderëve të partive politike, në të cilin pushteti dhe opozita nuk arritën të merren vesh për pyetjen dhe karakterin e referendumit për marrëveshjen e emrit me Greqinë që pritet të mbahet në vjesht. Para Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Uqrit e natës, klubi motoristëve rusi afërt me Kremlinin, ka ngritur një kamp të stilit ushtarak në Slovaki. Ky vend, antari BE-s dhe NATO-s, ka elemente të konsiderueshme të ekstremit të djathtë dhe rusofile. Politikanët opozitar thonë se uqrit e NATO-s synojnë t'i prishin dhe t'i shpërbëjnë këto institucione. Kronike shërbimit qëndror të radios Evropa e Lirë. Në prag të 50 vjetorit të pushtimit të Çekoslovakisë atëhershme nga pakti i Varshavës, njën nga grupet që fuqishëm mbështet Kremlinin, ka ngritur një kamp të stilit ushtarak pranë kryeqytetit të Slovakisë, vend antar i NATO-s. Klubi motoristëve uqrit e NATO-s, antarët e të cilit ishin në krye të pushtimit rus të Krimes, ndërsa nga mediat janë quajtur engjëjt e Putinit, ka ngritur Selin në një ish-bazë ushtarake në Dolna Krupa, rreth 60 kilometra në verilindje të Bratislavës. Ky veprim i klubit, i njohur për promovimin e nacionalizmit rus, për urrejtje ndaj homoseksualëve dhe feministëve dhe për besnikëri ndaj Kremlinit, duket se ka për qëllim zbulimin e një anë të errët dhe antiperëndimore të këtij vendi të Bashkimit Evropian, i cili ka elemente të konsiderueshme të ekstremit të djathtë dhe rusofile. Grupi i cili është goditur me sanksione nga Perëndimi për shkak të mbështetjes së separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës, është formuar në Slovaki muajin e kaluar. Ata kanë ardhur për të irrituar demokratët dhe për të rekrutuar njerëz që janë në gjendje të shtënë mbi Ukrainën, tha Jan Budaj, politikan opozitar në Slovaki dhe nënshkrues i kartës 77 të epokës komuniste. Ata po sjellin një mesazh që për qëllim ka prishjen e besë dhe shpërbërjen e NATO-s, tha Budaj. Me murin e zi të lartë 2 metra dhe me tela gjembor në krye që rrethon objektin, pa kush e di se çfarë ndodh brenda. Por gjykuar nga fotografitë bëra me dron, atje ka tanke, automjete të blinduara dhe pajisje policore. Sipas gazetës Hospodarske Novini, dega lokale ushqyerjeve të natës udhëhiqet nga Josef Hambalek, i cili, siç shkruan ky medium, zotron pronën dhe është i afërt me ish-ministrin e brendshëm slovak Robert Kalinak. Asnjëri prej tyre nuk ka bërë komente publike për bazën. Hambalek thuhet se dëshiron të hapë një muze ushtarak në kompleks. Por pajisjet ushtarake thuhet se janë në pronësi të Ministrisë së Mbrojtjes, e cila ka pezulluar Miloslav Çapalovićin, kreun e Institutit të Historisë Ushtarake, për lejen që pajisjet të jepen me qira Hambalekut. Qartazi, kreu Institutit të Historisë Ushtarake Miloslav Çapalović, nuk ka arritur të kontrolloj tërësisht sfondin e kësaj shoqate të qytetarëve. Dhe e kështu ka tejkaluar kompetencat e tij, tha zëdhënësja Ministrisë së Mbrojtjes Danka Çapakova. Policia tha se ka monitoruar aktivitetet e grupit, por se deri tani nuk ka parë asgjë të paligjshme. Ministria e Jashtme shprehu shqetësim, duke thënë se aktivitetet anëtarëve të grupit duhet të monitorohen dhe vlerësohen me kujdes. Gjuhës të ndërruar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillimet të reja, vizitoni faqën tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.